gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda howa gitdigiçe gaýýar. Türkmen lukmanlary assu howanyň kadalaryny berja etmegi maslahat berýär. Häkimetler Aşgabatda gurluşuklara wekim salýan yerasty suwlardan dyýynmagyň aladasyny diýerler. Prezidentin awrayny gaçyrýar diýip Balkanyna dilekçilere, Livilli öreyenlere garşy reyt geçirildi we beýlekde edilipler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen Filmen Ýogşun Anyň Nurwan tanşa diýer. Orsiýetiň Ukrainada kuruşda ýitiren eskerleriniň sany may aýynyň aýagyna çenlip, adyndan 47 000 adam boldy diýip media zona we Meduza habar beriş serwislerini birlikdäki derňegi netije çykarýar. Derňegçiler bu netije gelenlerini Federal Notarius Palatasynda hasabalynan miras işleriniň maglumatlaryny we Rosstatyň, ýagny Russiýanyň statistika bölüminiň maglumatlaryny ulananlyklaryny aýtdylar. Uruşta alan ağır şikayetleri sebepli harvulluktan boşadılanları göz önüne tutsan, umumi Rus yetkilerinin sani adından 125 bin adam bolup biler deyip derneu neticesini aydılıyar. Prezident Serdar Berdimuhammedov Türkmenistanın halkının ve hükümetinin adından, şeyle de öz adından Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'i prezident saylovlarına kazanan yenisi bilen kutladı. Saylovların neticeleri sizin yurdun avadançlığını yokorlandırmağa önüktürlen siyasi urunuzun kolluk tapyanlığını yine örgedek tasdikleyer deyip kutluğdaydıl ya. Şeyle de Berdimuhammedov devlet tarih atnışıklarını Hiltay'dan tədi derece çıkarmak için ehli tağırlaları etmeyi tayyardığını tasdikledi. Şavkat Mirziyoyev 9. yurlu represiv Merkezadiye devletinin neticesi önünden belli olan irki prezident saylıklarına 3. möhlete prezident saylanı. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerinin ornavatarı Vepa Haciyev, Evropa'da Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kuramasının Metduat Adatlı Goyunca Vekili Terede Ribeyre bilen duşuttu deyip Türkmen Metduat'ı 10. yolda haber verdi. Duşun devamını Hizmattaşlığın herki meseleleri ve Evropa'da Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kuramasının 3. ölçeğinin çeklerine alınıp barlayan bilelikteki işlerin geleceği Soltanlı Metduat Adatlı Goyunca Vekilin ıltiyarlıkları larna degişli meseleler maslahatlaşyldy diýip habarda anyklaşdyrmazdan aýdylýar. Şeýledi Terede Ribeyra'nyň Türkmen Mejlisini parlamentiň ýolbaşçysy Dünya Güler Gulmanowa bilen duşşanlygy habar berilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Metduat adatly goýunça wekiliniň Aşgabatdan saparyna Türkmenistanyň garaşsyz jurnalistleri gorkulmagy, türme basmagy, döwlet senzurasyny ýatyrmagy we garaşsyz neşirleriň döremegini ýol bermegi barady meselelerin gozgolanlygyna değerligi belli däl. Terede Ribeyre 2025-nji ýylyň fevralyna Aşgabatda baranyna 2020-nji ýylyň sentýabryna 4 ýyl azatlykdan mahrum edilen blogçy Nurgelli Halikhun işi boyunca koşmaçı mağlumat verilmeğini talep edipti. Türkmenistan dünyada Metduat adatlı boyunca en izdaki yurtların biri olmağına galiyar ve karasız jurnalistleri berk idarlamakta tankid ediliyar. Adım kuklarını uğrayıcılar Kürt siyasi aktivisti Peyman Golvani'nin İran'ın Demirgalık Günvatarı'nın Naki Urmiye şehrinin Antu merkezine ölenliğine ediyarlar. Bu tutsuğhanı da 24 saatten az vaktiyon başka bir siyasi tutsuğun ölen xabar berildi. Adam hukuklarını koruyucu topar Golvani'nin 9. yolu Tutsukhanı'dan Urmiya'daki Khomeini hastahanesine geçirilenden son ölünlüğüne etti. Golvani 25. yolunu tutsuk edilipti. Resmiler bu iş varı da hiç bir düşündürüş vermediler. Çeşmelere sallanıp verilen xabara göre Golvani keselkana huvsuz yağdayda getiriliptir. Huvsuzluk güyüşleri Golvani'nin beyk yerden yıkılanlığına ediptirler. Emma Golvani'nin ayarlığını aktivisti gören yekete kosari hukuk koruyucu toporu onun bedenindeki gök tevmiller, yüzündeki ve kellesindeki yarıydılar hakkını gurrun verdi. Golvani'nin ölüm havari hukuk koruyucu aktivistlerin Solur Tutsov hanıdı Siyas Tutsov Musa İsmaili'nin ölüm marıda veren havarının bir gün son 50. Siz son havarlar dinlediniz.